Бишкекте саат 18, ободо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 17 февраль, жума күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Борбордук шайлоо комиссиясы 4 айыл өкмөт башчыларын кайра шайлоого уруксат берди. Байкоочулар болсо БШК мыйзамды одоно бузуп жатканын айтышууда.
Бизде ушундай сурамесиз тажрыйба орун алып атат борбордук шайлоо комиссияда. Ар кандай себептер менен булар кворум чогулуп калган, бир учурда кечиктүү добуш алып алган.
Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевдин мурдагы күйөө баласы Рахат Алиев үй бүлөсүнүн адвокаттары жаңы жагдайларга таянып анын киши колдуу болуп өлгөнүн расташууда. 2 айдан бери Анталиянын Ак Деңиз ооруканасында жаткан кыргызстандык Малика Нотиева доктурдан чыкты.
Жүрөк баягы толук эмес, жакшы эмес да, себеби канча наркоздон кийин жакшы эмете албай деп да, баягы келип кетип калып атат, мындай жакшы келип калып анан чочко эт кайра өлтүрүп эмес айтылса.
Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Азаттыктын толкунда кала бериңиздер. Адегенде болсо Элиза Кененбаева соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Пакистандагы жардырууда мерт кеткендердин саны 80 жетти. Пакистандын түштүгүндөгү Сехван Шариф шаарындагы суфилердин ыйык жайында жасалган жангечтердин чабуулунан наут болгондордун саны 80 жетти. Жарадарлардын саны 150 ашты. Мерт кеткендердин 30 балдар, жабыркагандардын бири окуяны мындайча сүрөттөдү.
Мен мечитке киргенде эле бир укмуш унуктум. Албетте, бул бомба деген ой келди. Анан өлдүм го деп ойлодум. Акыр заман болгондой сезилди. Элдер түртүшүп, мага дуал кулап түштү. Көзүмө өзүм жаңы эле кирген дарбаза көрүндү. Эптеп чыгып, өзүм менен кошо келген бир туугандарымды издей баштадым. Анан эс учумду жоготуп коюп турмун.
Деди жарадар болгондордун бири Пакистандын премьер-министри Наваз Шариф суфилердин акыны жана философу Лала Шахбаз Каландардын сөөгү жаткан жерге жасалган чабуулду кескин сынга алып, бул өлкө келечегине жасалган сокку деп кошумчалады. Жардыруу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремисттик уюму өз мойнуна алды. Каландардын сөөгү жаткан жерге зыярат кылуу үчүн ар бейшемби сайын миңдеген адамдар топтолот. Провинцияда 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Пакистан өкмөтү Ооганстан менен чек аралаш аймакта коопсуздук чараларын күчөткөнүн маалымдады. Жогорку кеңештин оппозициячыл Атамекен фракциясынан депутат Алмамбет Шыкмаматовго карата кылмыш иш козголду. Бул тууралуу башкы прокуратурадан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Шыкмаматовго эсеп палатасында аудитор болуп турганда тендер өткөрүүдө мыйзамдарды бузган деген кине тагылууда. Буга байланыштуу Шыкмаматов менен катар эсеп палатасынын бир нече өкүлүнө кылмыш кодексинин коррупция жана кызмат жасалмачылык беренелери боюнча иш козголду. Башкы көзөмөл органынын маалыматы боюнча 2011 жылы эсеп палатасы кызматтык автоунааларды сатып алуу боюнча тендердик комиссия түзгөн. Бул комиссиянын мүчөсү болуп Алмамбет Шыкмаматов да кирген. Комиссия мамлекеттик сатып алуулар боюнча мыйзамды бузуп, тендер өткөрбөстөн кызматтык унааларды жеке жактардан сатып алган. Сатып алынган унаалардын бири Шыкмаматовдун жубайына катталганын прокуратура билдирди. Алмамбет Шыкмаматов өзүнө козголгон кылмыш иш боюнча комментарий бере элек, ал эми Атамекен фракциясынын мүчөсү Аида Салянованын айтуусунда кылмыш иш Шыкмаматовдун оппозициячыл ишмердиги менен түздөн түз байланыштуу.
Мен ойлойм, ал жерде эч нерсе жок, анткени Шыкмаматовдун өзү мисалы үчүн эгерде тендерная комиссия өткөргөн деп жазылып жүрөбү, эгерде тендерная комиссия өткөргөн болсо анда Шыкмаматовдун өзүнүн кандай тиешеси бар? Менде азыр суроолор көп болуп атат,
деди Салянова. Алмамбет Шыкмаматов оппозициячыл Атамекен партиясынын активдүү мүчөлөрүнүн бири, ал буга чейин юстиция министри, мамлекеттик каттоо кызматын жетектеп келген. 2015 жылдагы шайлоодо депутаттыкка шайланган Шыкмаматов акыркы учурда бийликти сындап келген. Мюнхендеги жыйынга 30 ашуун өлкөнүн лидерлери чогулду. Бүгүн Германиянын Мюнхен шаарында өтүп жаткан коопсуздук боюнча жыйынга 30 ашык өлкөнүн лидерлери, алардын арасында Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев да бар, 80 ашуун мамлекеттердин министрлери, дипломаттар жана жогорку даражадагы аскерий жетекчилер чогулду. Жыйынга биринчи жолу АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясынын өкүлдөрү катышууда. 2 күндүк жыйынга Кошмо Штаттардын делегациясын вице-президент Майк Пенс, коргоо министр Джеймс Мэттис баштап келди. Майк Пенс жыйын алкагында Украинанын президенти Петро Порошенко жана Германиянын канцлери Ангела Меркель менен жолугары күтүлүүдө. Быйылкы жыйын президент Трамптын НАТОго жана Орусияга болгон көз караштары боюнча тынчсыздануулар күчөп жаткан маалга туш келди. Буга чейин Кошмо Штаттардын коргоо министри Джеймс Мэттис Брюссельдеги НАТОнун жыйынында Альянс АКШ үчүн чоң мааниге ээ экенин билдирген. Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын жаранын абыт болгон жол кырсыгы боюнча Орусиянын Кыргызстандагы элчилигине нота тапшырды. Министрлик бүгүн элчиликтин өкүлү Алексей Мзареуловду чакырды. Бул тууралуу аталган министрликтен кабарлашты. Маалыматка ылайык, жолугушууда элчилик өкүлдөрүн Кыргызстандын укук коргоо органдарына кызматташуу боюнча нота берди. Жол кырсыгы 16 февралда Бишкектеги Фучик көчөсүндө болгон. Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин Toyota Prado үлгүсүндөгү унаасы Mercedes Sprinter жүк ташуучу унаасын келип сүзгөн. Кырсыктан Mercedes'тин 62 жаштагы айдоочусу өтө оор абалда ооруканага түшүп өзүнө келбей каза болгон. Каза болгон жарандын жакындарына жардам көрсөтүүлөрү тууралуу элчиликтин пресс аташеси Дария Пахомова азаттыкка билдирди. Анын айтуусунда кырсыкка кабылган элчилик унаасын орус дипломаттарынын бири башкарып бараткан. Учурда анын абалы жакшы. Элчиликтин кызматкерлери бул маселе боюнча каза болгон айдоочунун туугандары менен байланышып, тиешелүү жардам көрсөтүү боюнча сүйлөшүштү, деди Пахомова. Айрым маалымат каражаттары орус элчилигинин унаасындагы адамдар мас абалында болгонун да жазып чыгышты. Чоң Алайда көчкү бир үйдүн короосун басып калды. Чоң Алай районундагы Дарыот Коргон айылында 16 февралда кар көчкү түшүп, бир үйдүн короо жайын басып калган. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, кар көчкүдөн жабыркагандар катталган жок. Турак үйгө зыян келген эмес. Учурда чыгымдар эсептелип жатат. Ошондой эле бүгүн түшкө маал Ош, Сары Таш, Эркеч Там жолунда 5 жерден көчкү түштү. Кар көчкүнүн көлөмү 12 000 куб метрди түзөт. Жабыркагандар жок. Учурда жол тазалана баштады.
Рахмат Элиза Кененбаева соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар. Дарыябыз азаттык чекит.org. Ал эми кар көчкү коркунучу ушул апта ичинде Кыргызстандын тоолуу райондорунда тоолуу жолдордо сактала бермекчи. Айрыкча капчыга жана ашууларда абал кооптуу деп эскертишет чукул кырдаалдар министрлигинен. Ал эми аба ырайы эртең 18 февралда көпчүлүк аймактарда кар жаайт, айрым жерлерге туман түшөт, жолдорго муз тоңот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн минус 4 плюс 1, күндүз минус 1 плюс 4. Баткен облусунда түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 0,5 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 0,5 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 1,6 градус суук, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 9-14 градус суук, күндүз 0,5 градус суук болот. Бишкекте мезгил-мезгил менен жамгыр жаап, карга айланышы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 2-4 градус жылуу болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу, берүүбүздү улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы 4 айыл өкмөт башчыларын кайра шайлоого уруксат берди. Буга чейин Жалал Абад облусундагы Карасуу, Оштогу, Бүлөлү жана Шарк Ысык Көлдөгү 4 айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоо 2 жолу ийгиликсиз аяктаган эле. Мындан улам БШК ичинде пикирлер экиге бөлүнүп, мыйзамга ылайык жергиликтүү кеңеш таркатылышы керектигине карабай дагы бирден мүмкүнчүлүк берилди. Байкоочулар болсо БШК мыйзамды одоно бузуп, кош стандарттуулукту карманып жатканын айтышат. Теманы Самат Жумакадаров улантат.
Ош облусунун Шарк айыл өкмөтүнүн жергиликтүү кеңешинин депутаттары ушуну менен экинчи жолу айыл өкмөттү шайлай албай калды. Жергиликтүү депутат Икрам Сабиковдун айтуусунда өткөн айда депутаттар бир талапкерге токтоло албай, 31 депутаттын 14 талапкерлердин бардыгына каршы добуш берген. Ал эми 15 февралда өткөн экинчи шайлоого депутаттар кворумду чогулта албай койду.
Ооба, депутаттар кече келген жок, кворум болбой ошо аякта биякта эс алып жүрүшөт деген үчүн ошол бойдон мен
Шарк айыл өкмөтүнөн башка Ош облусундагы Бүлөлү айыл өкмөтүнө да экинчи аракет менен айыл өкмөттү шайлоодо майнап чыкпай калды. Мындан башка Жалал Абад облусундагы Карасуу жана Ысык Көлдөгү 4 айыл өкмөт башчылары жергиликтүү депутаттар тарабынан ушул убакытка чейин шайланбай келет. Натыйжада 4 айлык кеңештеги кырдаалды күн тартибинде караган БШК мүчөлөрү ич ара талашып, добуш берүүдө көпчүлүк мүчөлөр 3 рет 4 айыл өкмөттөгү шайлоону өткөрүүгө мүмкүнчүлүк берди. БШК мүчөсү Атыр Абдрахматова мыйзамга ылайык 2 рет айыл өкмөттү шайлай албаган жергиликтүү кеңештин депутаттарын таркатуу тууралуу сунуштама БШК тарабынан президентке жөнөтүлүп, ал аймакта кайрадан шайлоо өтүшү керек болчу дейт.
Бизде ушундай туура эмес тажрыйба орнуп атат борбордук шайлоо комиссияда. Ар кандай себептер менен булар кворум чогулта калган бир учурда. Бир учурда кетиштүү добуш алып алган, анан кийин улам эле улам шайлоо өткөзөргөндө бул бюджеттин шайлоого кете турган акча каражаттарын да үнөмдөшүбүз керек дегенде ар кандай шылтоолор көп да.
Анткен менен БШК төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов Шарк, Бүлөлү, Карасу, Төрткүл айыл өкмөттөрүнүн шайлоонун экинчи аракети гана жүрүп жатат деп мыйзам бузулган жоктугун айтууда.
Айтканга болбойт аны. Мыйзамга ылайык чечимдер кабыл алынды. Анткени бир жергиликтүү кеңеште бул Карасуунун шаркында депутаттар мындан 10 күн мурдатан бери суранып атышат. Ушундай айылдардагы саясий абалды көрсөтүп, айрылууларды эске алуу менен жылдырдык. Калгандары болсо мыйзам чегинде экинчи жолу кайра шайлоолорду дайындадык.
Борбордук шайлоо комиссиясы кээ бир жергиликтүү кеңештерди тараткан учур катталган. БШК мүчөсү Атыр Абдрахматова Карап Алта шаардык кеңеши мэрди 2 ирет шайлай албай койгон үчүн таркоо алдында турганын айтат. А бирок ушундай эле абалда калган Кемин шаардык кеңешине мэр шайлоого БШК 3-үнчү жолу мүмкүнчүлүк берип жатат. БШКнын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев Азаттыкка билдиргендей, Боршайкомдун мындай кош стандарттуу чечими бийликтин көрсөтмөсү менен болууда. Анткени Карап Алтада бийликчил КСДП партиясы 4-үнчү орунду алса, Кеминде 1-чи орун менен шаардык кеңешке келген.
Мына Карап Алтаныкы бул бийликчил партиялардын күчү жетпей калганда ошону кайрат ошону таратканга алып бараткандын себеби ошол да. Кайра шайлоо өткөрүп бийликчил партиялардан көбүрөөк келсин деген үмүт да. А жана сиз айткан Кеминдикиндей болсо бул менимче бийликчил партиянын аякта өкүлчүлүктөрү жетиштүү да. Ошон үчүн мына жерден кайра 3-4 турга кетип атканда себептери ошол.
БШКдагы кош стандарттуу чечимдер жергиликтүү депутаттар арасындагы башаламандыктардын бардыгы тийиштүү мыйзамдагы өксүктөрдөн улам болуп жатканын укук жаатындагы эксперт Өмүрбек Рыскелдиев айтат. Себеби жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзамда шаар жана айыл башчыларынын шайлоо эрежеси так аныкталбай калган. Туура 3 айдан кийин өлкөнүн дагы 20 айыл өкмөтүндө жергиликтүү кеңешке шайлоо башталуу алдында турат. Учурда Боршайкомдун айрым мүчөлөрү мыйзамдагы өксүктөрдү тез арада жоюу сунушу менен жогорку кеңеш депутаттарына кайрылуу жолдошууда. Антпесе жергиликтүү кеңеш менен кошо саясий оюндар көнүмүш адатка айланып баратканын БШКда жакшы туюуда. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Теманы улантабыз. Айыл өкмөт башчыларын шайлоо укугун кайра элдин өзүнө берүү сунушталууда. Кабарчыбыз Рахат Кеңешова, мыйзам долбоорунун автору, жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоевди кепке тартты.
Өткөн жумада мына ушул маселе парламентте өтө кызуу талкууланды. Сиз мына айыл өкмөттөрүн түз шайлоо системасын киргизиш керек деп сунуштап жатасыз, бирок ошол эле учурда жогорку кеңештин айрым депутаттары эгерде ушундай болсо айыл жергесинде талаш тартыштарга жол ачылып, урук тууган туушкан болуп бөлүнүп жарылуу дагы күчөйт деп айтып жатышат. Сиз демилгечи катары кандай аргументтерди келтире аласыз андай болбойт дегенге?
Бүгүнкү күндүн талабы жана эл аралык тажрыйбага таянсак, биз башка жолду адамдарды таба элек. Эң демократиялуу жол бул президентти, жогорку кеңешти жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчыларын эл түз шайлаш керек да. Анткени дегенде мына бүгүн эле биз шайлоодо өткөрүп атабыз. Жергиликтүү кеңештин депутаттары айыл өкмөт башчыларын мэрлерди өзлөрү кыйыр жол менен шайлап атканда мынакей 40 жакын бүгүнкү күндө айыл өкмөт шаарларда шайлай албай жанагы кворум чогулбай саясий оюндар болуп азыр 10-20 деген айыл кеңеш шаар кеңештер кайра таркатылган астында турат да.
Бизде мына алдыда дагы ушул уктуруубузда сөз болот. Мисалы үчүн Шарк айылында Ош облусунда 11 депутат дайынсыз болуп атыптыр да. Алар мына 16-сында кеңеш чогулмак экен, айыл өкмөтү тандашмак экен, баягы кворумду жок кылабыз деп айрымдар пикирин айтып атышат. Ошон үчүн тиги баягы дайынсыз болуп атат деген бир негизи баягы аман эсен эле экен, баягы катыштырбасын аракетин кылып атат деп ушул сыяктуу чынында сиз жогоруда өзүңүз айттыңыз маселелер чыгып атат. Бирок ошондой болсо дагы бул маселени чечиш үчүн сиз айтып атасыз түз шайлоо киргизиш керек деп, шайлоонун чынында эле баягы эл, сиз айттыңыз, эл президентти шайлап атат, депутаттарды жогорку кеңешине шайлап атат деп, чынында эле шайлоо өтө тургандыгын, шайлоо таза өтө тургандыгын камсыз кыла турган мыйзамдар, механизмдер бизде жеткиликтүүбү, жетиштүүбү?
Бизде ал мыйзамдардын баары толук иштелип чыкты. Мынакей бүгүнкү күндө баардыгыбыз биометрия менен шайлаганга, шайлоочулардын тизмесин аныктаганга өтө көптөгөн жумуштар жасалып бүтө элек, бирок астыга болуп атат. Эмне үчүн түз шайлаш керек? Дагы бир мындайча айтканда негизги бул критерий бул кээ бир айыл өкмөттөр 7-8 айылдан турат. Бүгүнкү күндө депутаттар шайлаганда 11 же 21 депутат шайлаганда элдер ага ынанбай жатат. Анткени айыл өкмөттүн башчысы болом деген кандидат талапкер ал жанагы 7-8 айылды кыдырбай эле контордо эле ошол 11-21 депутат менен сүйлөшүп эле аларды ар кандай жолдор менен, же болбосо кээ бир жерлерде, көп жерлерде сатып алуу, уруучулук, же болбосо опугулук, опузалоо жолу менен бүгүнкү күндө айыл өкмөткө шайлануу мындай маселелери болуп атат да, ал эми түз шайлоо боло турган болсо ар бир кандидат жанагы 7-8 же болбосо 4-5 айылдын баарын кыдырмак тургай көчөмө көчө кыдырып, эл менен жолугушуп, агитация кылып, өзүнүн программасын айтып туруп, элди ынандырып, мени шайлагыла, мен иштеп берем деген, ошол убакта бир талай далай деген ошол жерде айылдын көйгөйлөрүн көрүп, ошолорду кантип чечүү жолдорун баарын айтып туруп, анан гана эл аны шайламак да. Демек ал кандидат айыл өкмөттүн башчысы болуп шайланганда эле мойнунда толгонтукой жүк турган да. А бүгүнкү күндө болсо жанагы 11 депутат менен анын 6 депутатынын добушун алган, шайланып алган айыл өкмөт кээде ошол жана алыс айылдарда 4 жылдын ичинде барбай да коюп атат да. Анткени ошол 6 депутаттын добушун алат, 11 депутат менен ошолорго отчет берет деле ошонун тегерегинде жүрө бериши мүмкүн да. Ошондуктан мен сунуштаган, эл шайлаганда гана өзүнүн айыл өкмөтүнүн башчысын эл бүгүнкү күндө уруу урууга бөлүнбөй, коктук коктукка бөлүнбөй, толук демократиялык түрдө иштей турган баланы гана шайлайбыз деген деңгээлге толук жетишти. 2005-жылы 2001-жылы эл айылдык элдер 2 жолу өзүлөрү шайланган, булардын опыты чоң. Ошондуктан бүгүн биз шаарды кое туруп, биринчи этапта айыл өкмөт башчыларын эл өзү түз шайласын, экинчи этапта шаар мэрлерин киргизебиз деген ой бар да.
Кенжебек мырза, рахмат сизге.
Жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 Жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп турмуз. ЛТР телеканалынын
кечки эфиринде. Назарыңыздарда Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. Пакистанда суфилердин ыйык жайында жасалган жангечтинин чабуулунан набыт болгондордун саны 80 жетти, жарадарлардын саны 150 ашты. Жогорку кеңештин оппозициячыл Атамекен фракциясынын депутаты Алманбек Шыкмаматовго кылмыш иши козголду. Мюнхендеги коопсуздук боюнча жылдык жыйынга 30 ашуун өлкөнүн лидерлери чогулду. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын жаранын абыт болгон жол кырсыгы боюнча Орусия элчилигине нота тапшырды. Чоң Алайда көчкү бир үйдүн короосун басып калды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит.орг сайтыбызда да бар. Уктуруубузду улантабыз. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевдин мурдагы күйөө баласы Рахат Алиев үй бүлөсүнүн адвокаттары анын киши колдуу болуп өлгөнүн ырасташууда. Австриянын расмий адамдары болсо анын өз жанын кыйганын айтып келе жатышат. 14 февралда Вена бийликтери абакта отурган жеринен каза болгон Алиевди өлтүрүшкөнүн көргөзгөн юридикалык далилдер жок деп билдирди. Мындан 2 жыл мурун анын асынган денесин камерасында табышкан эле. Жакында Швейцариядагы Сен-Гален соттук медициналык экспертиза институтунун адистери Алиевдин киши колдуу болушун далилдеген эч кандай издер табылбаганын маалымдаган эле. Маркумдун үй бүлөсүнүн кызыкчылыктарын коргогон адвокаттар болсо анын көзүн тазалашканын ырастап, кошумча тергөө жүргүзүүнү талап кылышаарын айтышты. Алиевдин Йозеф Штат түрмөсүндө өз жанын кыйганы тууралуу маалымат Назарбаев режиминин көмүскө сырларын ичинен билген адамды атайлап жок кылышкан жокпу деген суроолорго жем таштаган. Президенттин улуу кызы Дарига Назарбаеванын мурдагы күйөөсү кайнатасы менен араздашуусуна чейин көп жылдар бою бир топ чоң кызматтарды ээлеп келген эле. Маркумдун экинчи жубайы Элнара Шоразованын адвокаты Клаус Айнет 14 февралда Азаттык радиосуна билдиргендей, Алиев үй бүлөсүнүн юристтери жана германиялык соттук эксперт Бернд Бринкман Швейцария институту чыгарган бүтүмдү жакшылап карап чыгышат. Адвокат Алиевдин төш сөөгү сынганы Венадагы соттук медициналык эксперттин көз жаздымында калганын белгилейт. Андай сыныкка муунту же дем алдырбай көкүрөгүн бут же тизе менен басуу алып келиши мүмкүн. 13 февралда австриялык депутат Ханнес Ярулим Рахат Алиевдин өлүмүн иликтөөгө чакырган. Социал демократиялык партиянын мүчөсү төш сөөктүн сынышын бул иштеги бүдөмүк жагдайлардын бири деп атаган.
Швейцариялык эксперттердин тыянагы Бернд Бринкманга жөнөтүлдү. Адис былтыр декабрда бул иш боюнча сүрөт, башка материал далилдер менен таанышып чыккандан кийин Рахат Алиевди муунтуп, андан кийин камерасында асып коюшкан деген жыйынтыкка келген. Бринкман 140-тан көп сүрөттөрдү көрүп чыгып, маркумдун сөөгүн союунун отчёту менен жакындан таанышкандан кийин асынуунун эч кандай далилдерин көрбөгөнүн, муунтунун белгилерин тапканын айтты.
Huge congestion.
Кан уюп калган аябай чоң такты. Бетинде, мойнунда, төшүнүн өйдө жагында бир топ майда көгөлөрдү таптык. Ова, муунтууга 100% дал келет.
So this is 100%, let me say, fit.
Деди эксперт Азаттык радиосуна. Андан тышкары маркумдун оозу жана мурду айланасындагы кубарган зона адам асынганда пайда болбойт, деп айтты Бринкман. Буга чейин Адис таанымал адамдардын орусиялык олигарх Борис Березовский, италиялык банкир Роберто Кальви, француз ханзадасы Людовик 17-нин өлүмүн иликтөөгө катышкан. Түрмөнүн мурдагы психиатры Штефан Зекнердин Алиевке берген мүнөздөмөсү да бир топ көңүл бурат. Доктор маркум өз жанын кыюуга жакын эмес болчу, анын өлүмүндө абактын бир кызматкери роль ойногонун айткан. Жогоруда сөз болгон депутат Яролим да жалданма киши өлтүргүч деп болжолдонгон Аслан Г. Алиевтин өлүмүн утурулай анын камерасына жакын камерага которулганын белгилеген. 2007-жылы казакстандык эки банкерди өлтүргөн деп айыпталып жаткан Алиевтин жансыз денеси 2015-жылдын 24 февралында табылган. Эки күндөн кийин ал иш боюнча сотто көрсөтмө бермек. Алиев 2007-жылы Австрияга элчи болуп жөнөтүлгөн, кийин президент Назарбаевди катуу сындоого киришип, атүгүл аны кызматтан кетирүү ниетин да билдирип келген. Ошол эле жылы Дарига Назарбаева менен ажырашканы жөнүндө факс алып, бирок ага макул болбогонун айткан. Кийин баардык дипломатиялык кызматтардан алынып, 2008-жылы Казакстан соту Алиевди адам уурдоо, мамлекетке чыккынчылык кылуу жана төңкөрүш аракетине айыптуу деп таап, 40 жылга абакка кескен. Казакстан Австриядан анын экстрадициясын талап кылганы менен Вена мекенинде адилетсиз териштирүү жүрбөйт деп аны өткөрүп берүүдөн баш тарткан. Алиев ошондой эле Европада жүргөн маалында арам акчаны адалдаган. 2006-жылы оппозиция лидери Алтынбек Сарсенбаевдин көзүн тазалоо буйругун берген деп айыпталган. 2013-жылы Австрия бийлиги анын Элнара Шоразовага үйлөнүп алган паспортун жокко чыгарышкандан кийин Мальтага качкан. 2014-жылы өзү Австрия бийликтеринин колуна түшүп сотко чейин камалган. Алиев түрмөдө жанында отургандар акча талап кылып коркутуп үркүтүшкөнүн айткандан кийин башка камерага которулган эле. Адвокат Айне Деттер 14 февралда биздин радиого маалымдагандай, швейцариялык эксперттердин отчёту жана Алиев үйбүлөсүнүн юристтеринин мындан аркы кадамдарын аныктоого бир нече жума кетиши мүмкүн. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар, берүүбүздү улантабыз. 2 айдан бери Анталиянын Ак Деңиз ооруканасында жаткан кыргызстандык Малика Ноотиева доктурдан чыкты. Анын дарыланууга кеткен 58 күндүк чыгымын оорукана кечти. Мындай чечим Түркиянын Саламаттык сактоо министрлиги менен Кыргызстан Истанбулдагы башкы консулдугунун сүйлөшүүсүнөн кийин кабыл алынды. Малика сабалышына байланышкан кылмыш иши тергелип бүткүчү Түркияда кала берет, бирок анын дарылануусуна кетчү чыгымдарга каражат табыла элек. Теманы Стамбулдагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева улантат.
Катуу токмоктолуп ооруканага түшкөн кыргызстандык Малика доктурдан чыкканын Азаттыкка атасы Райымбек Ноотиев билдирди.
Аппарата түгөнүкү эле ушундай болуптур, ушуга чейин төлөгөн акчасы ушундай болуптур. Ноотиевден даярдан эмет, ушул жактан карайсыңар 15 жыл сайын алып келип турасыңар, дарысын жазып берди, дарысын алып кооруга чыктык, кайла жок эмне аласың? Колу менен буту кыймылдап айнат болгон. Башы жакшы бүттү, башы бүттү, жыйналды.
Маликанын үй бүлөсүн Анталиялык Хамди Кутлуай өз үйүнө кабыл алды. Буга чейин атасы Райымбек ушул үйдө туруп аткан. Эми Маликаны да алып барышты.
Бүгүн Маликаны ооруканадан чыгардык. Буга чейин атасы Райым менин үйүмдө жашады. Эми деле меникине жүргүлө. Конок болуп Кыргызстанга кеткенге чейин меникинде туруп тургула дедим. Макул болушту. Анткени өзүм деле жалгыз жашачумун. Анын үстүнө үйүм да ооруканага жакын. Барып келип турганына жеңил болсун дедик.
Эмки Васили Маликанын саламаттыгын мындан ары көзөмөлдөөнүн каржылык жагында турат. Ыктыярчы Халит Мерттин айтымына караганда,
ама бундан сонраки масрафлар кендилерине айт.
Мындан кийинки төлөмдөрдүн баарын эми өздөрү төлөшөт. Бүгүн мисалы бир ийне сайдырышты. 160 лира, 43 доллар болот экен. 15 күндө бир мындай ийнеден 10 сайдырат, кымбат эле болуп калат. Бирок биз Анталиядан тааныш дарыканалар, доктурлар менен сүйлөшүп, арзан тапканга аракет кылабыз.
Деди түрк жараны ыктыярчы Халит Мерт. Маликанын ооруканада дарылануусу бекер болду. Кыргызстандын Стамбулдагы консулдугунун аракети менен Түркиянын саламаттык сактоо министрлиги Ноутиевтерди оорукананын 58 күндүк чыгымдарын төлөөдөн бошоткон. Малика эми өзүнүн сабалышына байланышкан кылмыш иши аягына чыккача Кыргызстанга кете албайт. Прокуратура болсо бейтаптын сакайып көрсөтмө бергидей акыбалга келишин күтүп жатканын адвокаттын айтымына таянып кыздын атасы билдирди.
Элчилик баягы толук эмес, жакшы эмес да, себеби канча наркоздон кийин жакшы эмет албай деп да, баягы кээде келип кетип калып атат, мындай жакшы келип коет, анан чочуп кетет, кайра өлтүр эмес айтылса адвокат уже эме дейт, прокурор жакшы болмай сен чыкпасың депти. Наказание керек, тигилерди 15-20 жылга кесилиш керек. Ага чейин подозреваемый камалып туруп эткен кармалгандар. Өзүнө келмей сайын Кыргызстанга кетпесин деп.
Деди Райымбек Нойтиев. 23 жаштагы Малика 21 декабрда сабалып, эс үчүн жоготкон абалда Анталиянын Ак Деңиз ооруканасына түшкөн. Буга чейин башына 3 жолу оор операция жасалып, баш сөөгүнө пластик коюлган. Ал эми аны сабады деген шек менен 2 түрк жараны кармалган. Ишти Анталиянын прокуратурасы тергеп жатат. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Ободо Азаттык радиосу эми орус басма сөзүнө баяндаманы сунуш кылып, микрофондо Москвадагы кабарчыбыз Лаза Жаныбек кызы.
Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сереп.
Орусия прессасы.
Регнум Кыргызстанда миңден ашуун мамлекеттик ишкананын 25 гана киреше алып келет деп жазат. Кыргызстандын мамлекеттик ишканаларды башкаруу фондунун балансындагы 1130 мекеменин 166 гана иштеп жатканы айтылат. Фонддун жетекчи орун басары Бекболот Алиев былтыркы жылы өкмөт мамлекеттик ишканалардан күтүлгөн 5 миллиард сомдон ашык кирешенин ордуна 4 миллиардга жетпеген каражат алганын белгилеген. Басылма 2015 жылы өлкөнүн казынасындагы даңкыстык 1,5 миллиард сомду түзгөн болсо, 2016 жылы 21 миллиард сомдон ашканы, ал эми быйыл 23 миллиард сомдон ашарын белгилеп өткөн.
Орусия прессасы.
Коммерсант гезити Түркмөнстанда Гурбангулу Бердимухамедов дагы 7 жылга президенттикке шайланганын тууралуу баяндайт. Басылма учурда Түркмөн газын Орусия менен Иранга экспорттоо токтоп, газ бир гана Кытайга жөнөтүлүп жатканын, ал эми өлкө оор экономикалык абалга кептелгенин баса белгилейт. Борбор Азия боюнча саясаттануучу Аркадий Дубнов Ашхабадтын Европа биримдигине жакындоо аракетинен дагы эч кандай майнап чыкпай жатканы, Европа комиссиясы Түркмөнстанды адам укуктарын бузуу боюнча көптөн бери айыптап келерин кошумчалаган. Ал эми өлкөдө өткөн президенттик шайлоону Дубнов фарс деп сүрөттөгөн.
Орусия прессасы.
Независимая газета Москва менен Ташкенттин ортосунда саясий экономикалык алака тууралуу баяндайт. Макалада Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Москвага расмий сапары менен апрелде келери күтүлүп жатканы айтылат. Учурда Ташкентте өтүп жаткан мамлекеттер аралык жыйында экономикалык кызматташтык боюнча башкы маселелер талкууланып жатканы айтылат. Өзбекстан Орусияга жеңил жана оор жүк ташуучу унааларды, текстиль, курулуш жана башка продукцияларын экспорттоого бел байлаганы белгиленет. Ошондой эле өзбекстандык эмгекчи мигранттарды Орусияга уюштурулган жол менен жөнөтүп, иш менен камсыз кылуу боюнча келишим даярдалып жатканы баяндалат. Былтыр эки өлкө ортосундагы соода жүгүртүмү 4 миллиард доллардан ашканы, Өзбекстанда 1000 жакын ишкана Орусиянын капиталы менен иштери кошумчаланат.
Орусия прессасы.
Евразия Дейли басылмасы Казакстан парламентаризмге бет алууда деп жазат. Учурдагы баш мыйзамы боюнча Казакстан президенттик өлкө экени, бирок президент Нурсултан Назарбаевдин баштаган конституциялык реформа өлкөнү парламенттик башкарууга алып барат деген ой айтылат макалада. Назарбаев бийликти акырындык менен өлкөдөгү эң таасирдүү Нур Отан партиясына өткөрүп берүүгө даярданууда деп белгиленет. Былтыр мартта өткөн парламенттик шайлоодо Нур Отан партиясы шайлоочулардын 80% добушун алган. Ал президенттик партия болуп саналат. Учурда Назарбаевдин мураскери катары кызы Дарига Назарбаева менен бирге Улуттук коопсуздук комитетинин жетекчилигиндеги Карим Масимов жана Самат Абиштин аттары аталып жатканы дагы кошумчаланат. Бирок бир гана парламенттик башкаруу өлкөдө саясий стабилдүүлүктү сактап кала алат делип, Казакстан ага 2025 жылга чейин өтөт деп жыйынтыкталган.
Орусия прессасы.
Орусиялык массалык маалымат каражаттарындагы Борбор Азиялык темаларга Москвадан Лаза Чыныбек кызы сирип салды.
Орусия прессасы.
Ушундан кечке азаттыктын кезектеги жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды azattik.org сайтыбыздан окуп турсаңыздар болот. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschek.azattik.org. Бир аздан кийин уктуруубузду биз жана дүйнө берүүсү менен улантабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки